Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji oktýabr. Gepdäniň ýekşenbi günü. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen. Olar bilen men ýogşan anyny uran tans edýär. Şuň 27-nji oktýabrda Şwetsiýanyň paýtagty Stokholmda ýagynly sowuk howasyna ir sagat 10-dan sagat 12-çenli aralykda türkmen aktivistleriniň gurnamagyny Türkmenistanyň 27-nji oktýabrda ýagynly edilen garaşsyzlyk güni münasibetli mitingi geçirildi. Türkmen parlamentiniň olorky deputaty Galmurat Söýünow adatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde mitinge çağalar bilen 14 töwerek adamyň gatnaşanlygyny. Mitinig mahalyna 27-nji oktýabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni. Türkmenistanyň diktatura ýok diýmeli. Gurbanguly Berdimuhammedow gün mollyň ýaly şygarlara gaýgyrlanlygyny, diktaturanyň ýazgarlanlygyny gurrun berdi. Radyanın Halmra Söyün filan geçiren söhbetdeşligini Azatlygyň web saytından we 28-nji oktýabrdaky gepleşiklerinden dinläp bilersiňiz. Britaniýada ýaşaýan türkmen aktivistiniň we Türkmenistanyň bir näçe raýatynyň Istanbulda tutulup saklanmagynyň arkasynda Türkiýedäki türkmen elçixanasynyň türk häkimetlerine iýi beren haty dur diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu haýyşnamanyň sosial mediýada peýda bolan göçürmesine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosynyň web saýtyny ozal habar berilişi ýaly Londonda ýaşaýan türkmen aktivisti Kakamrat Gydyrow we ýene bir näçe türkmen raýaty 26-njy oktýabrda Istanbuldaky Marmaris mehmanhanasynda syýasy maslahat geçirjek bolanyny tutsak astyna alyndy. Neşirin maglumatyna görä tutsak edilenler häzir polisiýanyň migrasiýa bölümine saklanylýar. Olara IRK reisi deportasiýa edilmek kaýbat atylýar. Sosial mediýada peýda bolan resmi hatdan görnüşüne görä Istanbulyň Çişli mahallesiniň ýolbaşçylary Türkiýanyň Adalet ministrliginiň regional bölümine türkmen elçixanasynyň we Çişli administrasiýasynyň oppozisioner Kakamrat Gydyrow hemde bir näçe türkmen raýatyny tutup saklamak baradaky talabyny ýetirýär. Hatta Britaniýadan gelen Kakamrat Gydyrow we türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň soltanyny Adat Kaýtbaýew. Türkiýede bi-kanun ýaşaýan we hukuk adalet lakamasyny blog ýürüdýän türkmen sanlynyň türkmen sany garalamak siýasatyny alyp barýanyny we mehmanhanada duşmagy planlaşdyrýanyny gaýdylýar. 20 ýyldan gowrak wagt däri Londonda ýaşaýanyň aýdan Kakamrat Gydyrow soňky döwürde. Hususan da türkmen sanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ölenini ugarady. Tasdiklenmedik maglumatlar çıkandan soň YouTube kanalyna öz siýasy pikir garaýyşlary bilen çykyş etmegi häkimiýetiň halka degişli bolmalygyny aýtmagy başlady. Abbasa wekili Zalmay Halilzat owgan liderler bilen gepleşmek üçin kawula geldi. Bu onuň Abbasanyň prezidenti Donald Trump Taliban bilen Amerikanyň iň uzagy çeken urşuny soňlamagy öňükdirilen gepleşikler besedeli berýän ilkinji sapardyr. Halilzatyň 27-nji oktýabrdaky sapary parahatçylyk tagallalaryny täzeden başlamak üçin edilen bir näçe duşuň şol taýyny şu aýyň başynda Taliban bilen Pakistanyň geçirilen duşuň ýygnan amala aşyrýar. Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Roması, Evropa Birleşigi we ýene 5 tane Evropa döwleti 22-nji oktýabrda bilelikde zarnama çap edip özleriniň Owganystanyny daýanykly parahatçylyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygrarly bolup galýanlyklaryny gaýtadan tasdiq etdiler. İran 4 jurnalist we 2 aktivist, şol sanly rehmet hukuklary aktivisti Tepide Holiyani 9 ay tutsaklykdan soň adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň azatlygy goýberilmegi barada eden çağrışından bir gün soňra grew wagtyna azatlyga çykardy. 24 ýaşyndaky Holiyan golaýdy 5 günlük aşlygyny betetdi we aýdylmagyna görä 120 000 dollara barabar grew tölenenden soň azat edildi. Ýarym resmi Irna habar gurulugy ýene bir rehmet aktivistiniň Atafek Rangeýdin tutsagdan boşadylanyny habar berdi. May aýynyň wer tutsagda bolan Rangeýd hem aşlyk ýygnan etdi. Gerewasyny azatlyga çykan 4 jurnalist: Amir Hüseyin Muhammed Fard, onuň aýaly Sanal Allahyary, Amir Amirholy Gam, ýagny Adam internet jurnaly bilen hyzmatdaşlyk etse, Marziyah Amiri reformaçy Şark gazetesi üçin işleýärdi. Tanymal rehmet aktivistleriniň ýene ikisi, geçen ýylda gurulan rehmet protestlerini tutsak edilen İsmail Bakşy we Asal Muhammedi gerewasyny goýberilenleriň arasynda görünmedi. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepitlerin zemilen meni yoksun anı uğra. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalanlaryň başyny tag toýunlary ýa-da Gurban ugly Berdim Hammedow, ogly Serdary prezidentlige taýýarlaýarmy diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistanlygy özü barada gurrun bermek we diskusiýa başlamak isleýär. Türkmen resmiýetleri Aşgabatda korrupsiýaga garşy göreşmegi öwrenýär. Türkiýede Türkmenistanyň bir raýaty ýaralandy, ýene biri ten satmakda tutsak edildi. Abasanın Aşgabatdaky elçixanasy türkmen howa ýollary bilen bagly howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen sanlygy özü barada gurrun bermek we diskusiýa başlamak isleýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marda en atalar bilen ýygnak geçirilip, okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygynyň geçiriljekdigi duýdurildi. Birette çağasını öldürmekte ayıplanan Türkmen sanlı denen suud ediliyar. Türkmen sanlı bücce değişkarlarının Sentiyar'da, Kavir'in Ağustos'taki aylıkları tölünmeyer denen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başında Türkmen görünüşleri 42. kepte denen atlan çap edilen foto sergi çekiyar. Azat Adalgı, Duydurcu, Whistleblower, Eneli Gıydı, Dilekçiliğe mezur eden Kovva, Berlin 1989, Divara karşılık görkeden doğanlar, Adat Adalga, LGBT, Neyme diyen atlan çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp gurrun edilenlerin başını Türkmen sanlıga özü arada gurrun vermek ve diskusiya başlamak isleyer diyen atlan çap edilen makale çekiyer. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olgayan temalarına ses koşup öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Hepdanyň zemini Türkmenistanyň ogy huzul krizi barada söhbetlen dowam etdirýär. Geçen hepde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogy huzul maksatly ýürüýti ýer gandasynyň möçürini tasdiklanyny habar beripdi. Emma finçiler dolanlar sistemasyny ýetgetmeli, ýogsa ýurdun daýhanlary mundan hem beter ýagdaýa düşerdi ýerler. Ogy huzul ministriniň olar gornwasary Sapar Murat Iklimowyň pikirçe Türkmenistan ýaly agrar ýurdun daşary ýurtlardan getirilýän ogy huzul önümlerini barha Ken mätäç bolmagyny ýeri hususy ýetilige bermek goýunça başlanan işleriň 1990-njy ýyllaryň başyny togtadylmagy sebäp boldy. Ol bu togtadylmanyň arkasynda şol wagtlar Moskwada uly gollaw bolan türkmen resmiýetleriniň hususan wicepremier Valer Atserçowyň duranlygyny aýdýar. Soňky wagtlarda ýurt içinden gelýän maglumatlara görä, bilim türkmenistanyň paýta hasyly pes bolmagy hatda paýta çigidinden öndürilýän ahal ýağyny öndürmek üçin hem Özbegistanyň çigit Nalniyar deyip Türkmenistan'ın kronikası havar veriyar. Adının aydılmalığını soran Aşgabatlı Seyinçi'nin pikirçi Türkmenistan'ın seri işçilerinin hesabına bayan Rus oligarhi Aret Halkara Kampaniyalar Toporu'nun yolbaşısı Igor Makarov'un Ağust ayını Türkmenistan'ın prezidentinin Nevitka Mehirleri oyuncu genişçisinin ekspert hünermeni ve deyipesinde bellenmek hem Türkmen iktisadiyetine daşarkı uyuşlarının tesirinin güyüşleniyenliğini tasdikleyar. Aktisatçı Sapar Murat Iklimowa dolanıp gelsek, ol Igor Makarov'un 90-njy ýyllaryň başynda süýjük köke satmak bilen meşgullanan ogunyk telekeçi bolanlygyny, şol döwürde hem ýurtda başlan ogozulyk reformalarynyň daşarky işleriň basyş altyna togtadylanlygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginiň häkimetli wagty Sapar Murat Iklimow wezipeden aýrylyp daşary ýurda çykandan soň iktisatçy jinayetlerde aýplady. Soňra Sapar Murat Niýazow janyny kassetçisinden şygdylan iş boýun saýplandy. Emma öňkü resmi öýlerini şol wagt ýurdu üçin altyn ýumurtga gullaýan towuk kolonluklaryny öňe sürýär.
Biz 3-4 ýyl işledik, ýoşan, täni işlemedik. 3-4 ýylla, 15-20 ýylla edilmedik, zat edildi. Onu gören adamam ýok, görjek bolýan adamam görmedik, biz ona bir baha beren adamam görmedik. Biz bu reformany hiç ýerde ýokdy. Beyle kriz bu 15 republikan birine de yoktu. Biz solun hemme cedin yönlüdük. Öden yine de 6 ay gayrat eden oldular. Şu reforma durmuşa geçerdi. 30-40% geçtim. Yöne onu niyazı gören yoktu. Bile noktum, düşünen noktum. Yöne yarın akı var o açır top tipi. Solar ondan biz bilen korkudu ya niyazı. Ne şular seni ağdıracak kol ya, şular seni eğitecek kol ya. Ähli pul şulon elinde, ähli deme şulon elinde deyip, şolur yana 6 ay, 7 ay uruş gitti aralarında, hali kaşarını da. Ben o paybi bilen bunu kän fikir alıştık. Lo näme etsek bol ya, bulon maksadı näme? Biz bir altın yumurtka odulayan tavuktuk çoğa. Bunu näme için öldürecek bol yanını biz düşünemiyorduk. Bu Akkagaban arhivlerini açtan, şu dokumentlan, şu çıkışlan, şu materyallan emmesi bağdır. Yok etmedik oldular. Yani dira adamlar var, bilyan adamlar var, bunu oturup buluştu. Biz ait verecek mi? Kellerim için hem vereceğim ben. Yazılan yerlerim var. Ne fikir edip gör. Yine biznesi bilen çıkıp giden açır soktur. Hem de tövürün akını okurdur. Şuna bunu ünsü verip görürüm. Şu atlar, yankı, iteren başlığı var makarım.
Evet.
Sneakers sat geldi, sneakers. Bize geliyordular yankı. Çiçek o deyip biri var deyip üstümüze iyi veriyordur. O firtaş dedi mi, yeni neyme mi? Bunlar şu biznesin içine gidecek bu deyordular. Bir de överünü de oktuk. Nefsaka adam överünü oktuk. Yani gördüler bizi ayırmasalar bunlara hiç sat olacak geldi. Onun bir de ayırdılar, ertesi birce deyip burada çıkardılar yankı pulu, patoğu kontrol etme için. Olmasa biz de birce hani 6-7 ay bizden yok ödür ediyordular, biz karşı çıkardık, bu olmaz deyip. Hakikaten biz ekonomikanın 60-70% bizden gidiyordu. Şu salınan fabrikalar var, zavodlar var, 17-18 tane tekstil fabrika yazdık. Bir manat kredi almandaşından. Sonra hey yaslayan adam var mı? O neyse sana konu hala değillik değildi, gördüydü. Biz devletin içine 5-10 yıllık teknikasını sattık. Yani reformu dövürünü bize bir yenilik olsun diye. Materyal teknik bazası üçün ettik. Kağıdını, suğunu, yolunu, bir obrusun meçhörünü yer açtık tabi yer. Bir obrusun meçhörünü. Yani şu yerlerin hem mecesini kendi sistemi bilen yani halka verip hususi eğitçilik sistemine göre her yana edip yer açtık. 60-70 tane kocalıkta yani bu reformu geçirildi. Hakiki. Etap 3-4 yılda 100% geçmedi de. Sonra aşan orada kim bir adam düzeliyordu. Şu adam Türkmenistan statistikasına seyret. Şu at mümkünçülüğü vardır. Eyle kriz bu vurkulluğunu dengeştirip görüyorum. Bizde milli önümün muhtarı 3%, 5% ödüşüyle devam et. Ödem in kıyın doğuruyor. SSR'in darga işlemesinin katı kıyın demesi. Eyle kriz bu vurkulluğu 40-60% aşağı düştü. Kalkoğlu'ndan dağı yankı devlet eğitçiliğinden hususi eğitçiliği geçirmek mekanizmleri katı çözülümlü atlar bunu bir anı böyle kellerine gelende bolcuklu at derler. Sonra atlar için bir sürü adam işleyendi. 8 tane dörücülük toporu bir institut açtık. Bunun metodikasını, kanunlarını, normatif aktlarını hem mecesi işlenemez bu. Öyle mi geçip bolyadı? Katı oğu geçip bolyadı sebep tarihlerimiz katı güçlülü.
Bir Türkmenistan'ın Oğuzoluk Ministerinin Odalkorun Vasarı Sapar Murat Aklıyım'ın fikri. Onun payda geldi de yani mağlumat için ayrılsa çol vaktiler Oğuzoluk Ministeri olu işlen payda geldi Meredif'tir. Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky ow hozalyk meseleleri baradaky söhbeti öňkü suwurluşyk spesialisti Nurmuhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nurmuhammed aga, siz bir gurrunçylykda Türkmenistanyň million tonna paýta öndürilýän wagty köçelerde teleşkeden ýaňa paýta yüklü teleşkelerden ýaňa ýörep bolunýokdy, maşinli geçip bolunýokdy. Şu ýollar tutýardy, emma soňky ýyllarda şu ýollar boşap galdy diýdiňiz da. İkinji tarapdan hakimiyetler dayxanlar üçin ähli şertlerin döredilenligini aytmagyny gaýtalamagyny dowam etdirýär. Indi siziň pikiriňizçe bu uzagy çeken krizis nire alyp barýar? Bu ýerde nämeler bolup geçýär? Siz öz bahanyňyz berseňiz.
Bu şuňky ýagdaý bar, aýýan. Bitdiçe beterleşer. Mun iki sebäbi bar, men pikirim boýunça. Birinji näme, şuňky spesialistler öz hakykat işini bu bilen oklar. İkinci dönem, yalan sözlemek. Şu yokorkuları yaranacak olup, hem mezadımızdan tayin, hem mezadımız gülele ürlük, biz bu hasıl alveliyat deyip yalan sözlemek. Bunu hiç kim doğrusunu aydı bile yok. Ne için iseniz, yerimiz çorlanıp gitti. Buna çare vermeli. Ya bizim çoğumuz yeten yok. Ya olmasa, yankı dökümümüz yeten yok. Teknikamız yeten yok deyip hiç kim aydı bile yok. Şunu aytmanı korkuyorlar. Bu meseleler hem çözülmese, hiç çok tatil olmaz. Nasıl ben fikrim onun için iki sebep. Birincisi ne? O spesyalistleri yok. Kim bileni yol başladık koyarlar. O da yankı yalan sözle yaptıp samrade deyip bir dünya şunki unlu ile. Ertir ne hem olacağını pikir eden ok. Ine şu faktörler şunku güne getiriye gittiğiçe de beter var bi.
Hormatly dinleyijiler bi Nur Muhammed Hanahun pikiri gepleşiklermedi. Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Ýigrimçinji oktýabrda Azatlyk radiosynyň web saýtynda Uwgan türkmenläriniň durmuşundan eneli gyýdy dileýçiligi mejbur eden Gowga atly täze video çap edildi. Videoda Şordepede turan uruşdan gaçyp Mazary Şerife baran bir eneli gyýdyň ykbaly barada gurrun edilýär. Uwganystanda ýaşaýan etniki türkmen Halima özüniň 10 ýaşly gyzy bilen uruş we jeňçileriň awandyrýan howp sebäpli dogduk Şordepe etrawyny terk edip Mazary Şerif şäherine göçüp geldi. Ýeşillik we girdiji çeşmesiniň ýokluğu ýeniligi gyzy köçä çykyp dileýçilik etmäge mejbur goýdy. Bu wideonyň çap edilmeginiň ýeňi kyn durmuşa duçar bolan ýeniligi gyzy insan perwerçilik kömekleri berildi.
Kitel janan da da eti denasma eti çakkete mausma çeli yoğul bilmiyor. Her yerde var oturup durup görmedim bakıyorana.
Camda otursak bildere. Kovdular. Bilir mecbur gidiyor. Bırak lider orta gider gir diyor bana. Ağlak acıyor çat kara. Bilesan, meçhur men gidip yon. İdari günüm yok. Anara ben sürp yapınım yok. Harc edip bilem yok. İnan bile git yon. İnan bir. Ama burada iki uşuna at takıyor.
Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sanyna bu wideonyň mazmuny hemde onuň täsir gerimi barada gurrun edilýär. Gepleşigimizde Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan uly Murady gatnaşýar. Şamirdan uly Azatlyk radiosynyň saýtyna çap edilen soňky wideoda Uwgan türkmenleriniň arasyna düşürilen eneli gyzyň durmuşyny häzirki düşen hal ahwalyny suratlandyrýan şu barada gurrun berýän video köp tomoşaçy çekdi, şuňa gyzyklanma bildirildi. Biz Dünya türkmenleri gepleşiginiň şu günki sanyny şu video barada gurrun etmekçi bolýas. İlk bilen ýöne şol eneli gyzyň durmuşyny, düşen ahwalyny suratlandyrmak üçin size maglumat barmy? Şunu gyzkaça bize beýan edip suratlandyryp bilermisiňiz? Nähili şertlerde şeýarlar.
Türkmenleriň arasynda has bir gaty ýagdaý başyna agyr ýagdaý başyna düşmese mejbur galmasa bir ile el serip gedäýçilige diýenler gören az. Has sirek duş gelmek bolýar türkmenlerden gedäýçilige diýen kuzuzunum aýal gaýlara. Bu eneli gaýyň gedäýçilige etmäge ile el sermäge mejbur bolmagynyň sebäbi şu oruş. İkinci sebebi hem so yerini deriye aptırıp alıp durağını deriyenin kınarında şu Türkmenistan'da çekleşen Şordepo etrafında yaşayar eten Şordepo etrafında uruş var Taliban ile Doğan güçlerinin arasında sol uruşta oyun uyu caylaran boyayan mülttür hem mazatlarını uruşta elden verip son mazar gelip yerleştirdi. Mazarda da bana bir çadır dikip sol çadırda yaşap. Dene bir halam dokabilen emma hal dokar adam halam bermendirler yüpünü halin yüpünü dokumak için bermendirler onanıp onun son sol dilekçilik etme mecbur olup durup evlilerin koça çıkıp dilekçilik edip başlayıp durup sonun bilen emana dilekçilik edip iyile el terip şu gününü dolanır ya onun son benim sol dilekçilik edip verin vaatında duş geldim gözüme iyildi Türkmen yali gördüm son gurleştim Türkmen eken ben Bütünler böyle yağdayı başına düştü diysem söyle kayınçılıkları buldu. Bizim yerimizden deriye aldı. Ondan sonra ovamızda uruş var. Ovamızdan kuyran buldu. O daldı. Kaçıp çıktı. Hem halk bizim bari Mazary Şerif şehrine geldik deyip çözük durum verdi.
Ini Mazar-ı Şerif şehrine Jamirdan ulağa Türkmenler kovçum olup yaşayamı. Etniki Türkmenlerin sahanı köp mü? Sahan taydan ilatı, Türkmen ilatı köp mü yördü? Umuman, şolur nehili şertlerde yaşaya, olorun durmuş nehili. Nehili sosyal şertler var. Elbette o ansanak, umum yağdaylar, uruş, dava cence sebepli ansatel.
O insanda umuman mansatta yönüse Türkmenlerin yerdeyi has azırrak. Sol Mazar-ı Şerif şehrinde hemen sol Balık velayetinin baş etrafında Türkmenler koçunmalık yaşayarlar. Türkmenlerin yaşayan ovalarında da köprak so cengkiler hareket ediyarlar. Sonun için cengkiler halktan salgı deyip sordikat deyip salgı dalıya. Onun zaman yerden imkan önüm bulmağından sonra bir kıyınçılıklar bulup şu yaşları Mazar-ı Şerif şehrine gelip ya böyle ki şehirlere gidip güllükçülük işliye şey deyip maşkala dolandırıyor. Haber hali ün Türkmenler halde o kap oğuy kazanca ediyordular. Haber halinin bazıran tesa kaçtı. Sonun için Türkmenlerin yağdayı biraz ağırrak böyle ki halkla karandı. Haber ki şu şartlar Türkmenlere yaramazsa firmi yeterdi.
Öz aralarına etniki Türkmenlerin öz aralarına bir raydaşlık, bir arkalaşık gözü iliyen mi? Yani şeyle yağdaydı kolu dodup kömök etmek yağlı yağdayları gözü iliyen mi? Şu bir mesele ikinci sorumuzun Enel Gizim Kalakvalını beyan ediyen video efire gidenden son web sayta çap edilenden son şol maşkala Yeniliğiydi. İnsan perverçilik kömöklerinin gelip kovuş başlandığı varada haberler var. Şu varada hem malumat verseniz.
Dünya Cumhuriyetçiliği Uganistan'a kömök etkiye kutuzan şu insan perver kurumalar ve yoksul adamlara golda kömök ediyor. Şu kömöklerden Türkmenlere o yeten yok. Şunun için Türkmenler şimdi Türkmençilik yendir. Türkmenlerin arasında Türkmençilik var. Şu Türkmençilik için birbirlerini kolluyorlar, birbirlerine kömük ediyorlar. Misal için bana şu eneli kıyıp hiç kim bilemiyor o kendisinin şeyle dilekçilik edip gedaçılık edip verir. Şu Adatlık Radyosu'nda uydusu çap edilenden sonra sonu görüp kop adımlar ona geri ağırıp sonu kömük etmeye teklif ettiler de. Sonra bana da can ettiler başka yerlerden ona da Zorapa, Avrupa'da Türkiye'de başka yurtlarda yaşayan Türkmenlere ona kömök etmeye istek bildiriyorlar. Ondan sonra hazır Mazar-ı Şerif şehrinde ve böyle ki şehirlerde yaşayan Türkmenlere onlara kömök edip başladı. Her şey gelip onların halini haber alıp kömök edip ondan sonra hatta şu beyza sen eğer mektep okuyacak değilsen sen mektep okuyacak değil. Yani sinem ana bir cay alıp vermeli oldu. Cevuzcan ulayatının hakeminin hatta orunbaşarı gelip onlarla doğuşup pul kömek etti. Hemen sillere cay vereyim. O tayda barıp yaşan sillerin ağzı kıymetinden vereyim. Deyip de hani şeyle teklif etti. Başka da köp Türkmenlerden so bağırlı grupla adamlar barıp ona kömek getirdiler. Kömek etmeden devam etti. Onlar köp oğuy buldu. Şu buydu çap edilenin son onlara kömek yap başladı da. Şu Türkmenlerin arasında bar yukudaşlık ben haber veriyor. Bu yağday son Türkmenler birek vereni özleri, birek vereni kömek etkiye olmasa Türkmenlere son dışarıdan gelen kömeklerden, dünya kömeklerinden Türkmenlere yeteni yok doğusuna istek. Yani bu Türkmenistan bir az kem kömek eden oldu. Aralarda son Türkmenistan'ın kömeklerine Türkmenlere verildi. Başka yurtların eden kömekleri Türkmenlere yeten yok. Daha son sol öz aralarında bağırlıları yoktul adamları kolda ona kömek edip hayrat deyip zekat deyip ya başka deyip şey deyip kömek et ya. Hazır eklenci bulman kıyınçılık sebeple bari şu Mazar-ı Şerif şehrine gelip şu lagerlerde yaşat yürürlerden var da içerki bozkurma olup sol bozkurlara da Türkmenlerin bayları rahatları kömek et ya. Sonra Uganistan'ın bozkurlar boyunca ministerliği var ya halkara bozkurlar adaylar tarafından hemen edilsiz kömek olmadı. Şöyle uçtan açık gelenlere. Yine şu Türkmen bayileri kömek ediyordu.
Gurun döşümüzün barışına siz Türkmençülük var da gurun ettiniz. Şu noktayı nazardan çemeleşenimizde bilişimiz yalı Uganistan köp milletli devlet. Başka milletlerin vekilleri hem yaşaya. Şol köpçülüğün içinde Türkmenlere yani şu sizin Türkmençülük diyeninizi korap saklamak, Türkmen kimliğini korap saklamak boyunca ne hildir bir peskelçilikler, kıyınçılıklar var mı?
Şimdi şol Türkmençiliği ya Türkmen kimliğini korap saklamak bilende şu meselede kıyınçılığımız var. Türkmenlerin kıyınçılıkları var. Misal için Türkmen dilini adar dinle şu Türkmen ayarları korap saklamak. Bunda Türkmen dili başka diller koşulup Türkmen diline kıyınçılıkları var. Ondan sonra Türkmen medeniyetinin yıkıp yeten kirlap var ya Türkmen medeniyeti, Türkmen dert desturları şol saklansa. Şimdi onu saklamak için bir yerden bir kömek gerek. Bir kömek olmasa onu saklamak için de. Şimdi şu kömek edecek yurdum Türkmenistan'da atavatanı Türkmenlerin, Oğan Türkmenlerinin Son Türkmenistan şu orada kömege verdiğin umutları var ama Türkmenistan taraftan hani kömek bulun yok mu orada Türkmenistan bir medeni merkez aşta berde onun zaman şu Avan Türkmenlerinin arasında Türkmen medeniyetini Türkmen dert desturu Türkmen dilini yani Türkmençiliği öğretmek için Türkmençiliği revaçlandırmak için şu Türkmenistan kömek etse mali kömek etmese bir dil kömeğini yetip durfadan şu yanak bir merkez açıp bir oku oradan bir muallim deyip bir kömek edip dursa hem bulacak Türkmenistan deyip oğan Türkmenleri umid ediyor Türkmenistan'dan. Özbekistan kömek edip oturuyor mu oğanistan'da yaşayan Özbeklere Özbek medeniyetini, Özbek dilini östürmek boyunca Türkmenistan hem şu oradan bir kömek edip başlar diyen umidleri aha var.
Şamirden ona yani gurun döşmüdün barışını siz Türkmenistan'ın hem az kem kömek eden molonluğunu aittiniz, beylek geçtiniz. Şol kömökler var adı gurun etsek. Neye hili kömökler, insan perverçilik kömökler mü? Bu birinci soru ikinciden şu mesele ile bağlı yine de Türkmenistan haçanlı insan perverçilik kömeğini uğradığını Türkmenlerin adını tutup uğradıyami. Şunu etniki Türkmenleri devlet derecesini ikrar edip şoları uğradıyanıklarını aydıyami ya da oğan halkına deyip üyveriyami.
Ya Uğan halkını deyip İberiye yine sol Demirgadık Uğanistan'da yaşandıkları için Türkmenler sol kömeklerim Demirgadık Uğanistan'a veriyor. Türkmenistan köplenç mesela Tarihap velayetinde Cevizcan, Balkh velayetlerinde ya o taraf Gunmatar Uğanistan, Harat velayetinde sol velayetlere veriyor. Da sol velayetlerde yine Türkmenler'de bir öykü milletlerden veriyor elbette sol kömekleri din paylayıp veriyor. Ondan sonra sondan Türkmenlere peydalanıyor, Türkmenlere de veriliyor. Başka yurtlardan gelen kömekleri aittim ben, ol verilen yok Türkmenlere. Misal için dünya cemiyetçiliği o hastane kömek edip burada milyarlar dolar kömek ettiği insan pergol kömekleri edip oturup şu kömekleri alıp bilen yok Türkmenlere dünya cemiyetçiliğin kömekleri. Yani Türkmenistan şu kömekleri etti misal için şu kış aylarında bir un deyip, saat deyip kömek verdi hemen Türkmenistan'a demek adık Uğanistan'da, Gunmatar Uğanistan'da bir sağlık merkezlerini kurup verdi. Ondan sonra Demokratik Uğanistan'ın Balkh velayetinde bir mektep kurdurup verdi. Türkmenistan'ın kömeğiyle bir mektep kuruldu. O mektepte okuyucuları bilip alıyor yine. Sol mektebinden bir esasi edip kurulmandan sonra toslap yıkılacak oldu. Sonra Türkmenistan'ın yeni kömek etse, sonra bir becergüsü Çin'e bir kömek etse diyen umutları var. Hemen bir taraftan Amideriye has şu mektebe yakın gelin bir neyse adım kalanda sonra yıkıp yumurmağı mümkün namı der yani. Sonra Taze'den, Kayser'den bitirtme için Türkmenistan kömek istediğin umutları var Afgan Türkmenlerinin. Şimdi Türkmenistan şu elektrik tuğunu ver otur onun başka milletlerin faydalanıyor elbette Türkmenlerin sonun faydalanıyor da bir yağdeli bayağıdan elektrik tuğunu ver ya Türkmenistan'a. Türkmenistan'ın sol kömekleri bir daha koyu Afgan Türkmenler için ama şu Türkmen diline, Türkmen medeniyetine, Türkmen dayak desturunu üstürmekte de Uğan Türkmenlerine kömek etse diyen arzuları vardı. Şu dil gitse milleten gitse. Şu dil yitirmen saklamak için, medeniyeti yitirmen saklamak için aladılar edilse. Mesela şimdi önkü dayak desturlarım temeldi. Şu dayak desturları kaytadın dikenilse. Şu Türkmenistan'ın kömek bilen diyen umut vardı. Bana başka komşu yurtlar, dünya yurtları Uğanistan'a kömek edip otuydu. Kuzuzan bana Özbekistan Özbekleri kömek edip otuyor. Tacikistan Uğan Taciklerine kömek edip otuyor. Ondan sonra İran bana şeylere, Hazarlara kömek edip otuyor. Pakistan'ın postulları kömek ediyor. Ondan sonra Türkmenistan'ın Türkmenlere kömek etse berde hiç bir tavsiyelçilik yok. Uğan hükümetin onları karşıdan. Yine Türkmenistan bir hareket etse de o Uğan Türkmenlerin şu dert, esnurunun, dilinin, medeniyetinin ısınır için daha bir ulu oldu olacak oldu.
Niyanki eneli gıydın ıkbarına dolansak Şamir'de Anglu Ağa. Yani siz şöyle uruştuğun açık geleneğini aittiniz. Videoda da görküdülüyor. Şorda öpeden cengden kaçıp Mazar-ı Şerif'e sığınan adamlar. Uruş var adı vurdun etsek. Bu uruş kümlenin arasında var ya. Yani cengçiler hareket ediyor dediniz. Türkmenlerin yaşayan sevdiklerini. Şöyle elbette Uğanistan'da bir neçe cengç toporlar var. Esasen haysi cengç toporlar var adı vurdun ediyor. Şu arada sizde malumot paylaşmağa mümkünçülüğünüz var mı?
Hazırlıkta şu talipler adımın cengçiler uruşya oğan güçlerlerin misal için şu Türkmenistan'da çekleşen Türkmenlerin kovtunmalıp yaşayan Hamiyap etrafını cengçiler basıp aldı. Tas iki yıllık olev oldu. Onun tamam sol karkın etrafının oğlunun hemmeti cengçilerin elinde. Şordaki etrafının yargı uğrağı cengçilerin elinde. Onun tamam şordaki etrafının şu polisi adarasına cengçiler basıp aldı. Şordaki etrafının hakimliğinin binasına da cengçiler hücum ediyor. Onun tamam sol şordaki etrafı Özbekistan hem Türkmenistan ile serhetleşe. Yari Özbekistan'ın denginde, Sordofe etrafının yari Türkmenistan'ın denginde. Sol Türkmenistan'ın dengindeki, yani Türkmenistan münçekleşen yeri tevdi Sordofe etrafının. Soyerde olsa Talibanlar var, cengçiler var. O cengçilerin, Türkmenlerin bazı cengçilerin arasında yöne poştuğurlar. So, Elmen, Bugandahar deyip soyerlerden gelip soyerde uğruşuyor.
Şamir Danlı, AGP'şimde katlaşıp beren ürünlerin için köp sağ olun.